Urte berria astearekin batera, naiz eta urtarrilaren 15a izan gaur, hala ere urte berria ere hor daukagu. Urte berria astearekin batera hedabide batzuen helburua izaten da, ba, jakitea zein izan den urte berrian sortutako lehen umea. Egunkarietako azalera ere eraman ohi da maiz albistea eta ba, telebistako informatiboetan ere ba, lehen mailako albiste izan ohi da. Baina gaur, Zebrabidean, saioan, beste erpin batetik, helduko diogu urtarrilean sortzearen gaiari. Argia aldizkarian, Mikel Garzia kazetariak idatzitako artikulu batetik egingo diogu tira ariari, eta hauxe da galdera, Urte hasieran jaiotzeak edo bukaeran jaiotzeak, zein eragin du eskolan? Ba, zalantza hauek argitzeko telefonoaren bestaldean Nora Salbots, egun Amaiur Herri Eskolako zuzendari eta Baztango Herrietako Eskoletako ba, koordinatzailea daukagu, gure hezkuntza ereduaz ere asko hausnartu eta idatzi duen pertsona da Nora Salbots. Arratsaldeon, Nora.
Bai, zoi ere, arratsaldean.
Zer moduz daude, Nora?
Ongi?
Bai?
Bai. Eiteko berokien gustora.
Ah, poste naiz. Zuzenean egingo dizugu galdera, Nora. Urte hasieran jaiotzeak edo bukaeran jaiotzeak, zein eragin du eskolan?
Ba, eragina badu. Eta normalki maizu maestron artean ez idatzia ez dagon kontu bada, baina beti erraten dugu, bueno, ba, aurrezkuntza osoan edo, eragin hori edo somatzen dela. Gero ja, LH-era o lehen ezkuntzara llegatu orduko, bueno, baia berdintzen doala eta ez duela inbertzeko eraginik, baina hasieran horretan bai. Zerengatik, ba, bueno, ba, din kronologikoa eta din kognitiboa biztan dena ez direlako ez gauza bera, inolako kasuetan, egun berean jaiotako bi aurren artean berdin, baina, klaro, aurrezkuntza zari bagara eta batez ere hasierako urte horietan, ba, izan daiteke ez bizitzaren eren bat edo erdi bateko aldea ateratzea urte aur batek bertze batei, ez, okinto batek bertze batei. Bai, badu eragina, bai.
Eta eragin hori benetako arazo bihurtu daiteke?
Arazo baldin eta etzai onorri begiratzen. Hori kontuan hartzen baldin bada, arazo ez, bueno da, errealitate bat bere zola da, ez? Pertsonak ez gara bi berdin sortzen, eta biztan dena, ba, bueno, gainera normalki maizu maestrek horretarako formakuntza badute, eta bueno, normalki ezagutzen dute aur baten hasierako urte horietan, batez ere lehenbiziko sei urte horietan, zein garapen puntutan gutxi gora bera egonen dira hilabete, edo bueno, bai, behintzat, zakit, urte erdi bakoitzean edo ez, hor badire, garapen fase batzuk alderri motorikoari eta kognitiboari begirakoan, eta horiek bai ongi ezagutu behar izaten dituzte. Hori ongi ezagutuz gero, arazo ez, aukera bat erizten daiteke ez, aniztasun hori, bai?
Bai, okerrez banago, Nora, zuketxean azalean bizitu duzu gaia, alaba abenduaren 25an jaiotakoa da, ez da? Zuk adibidez gogoratzen alduzu, abantaila edo desabantailarik?
Bai, 28-koa da, eta Baztanen kinta gazteen aurte horretan, 2012an, eta, bueno, badire, kontatuko eta anekdota polita da, aurreskolara hasi zenean, hori izaten dira hiru gela aurreskoletan titikoak, ertainak eta hundiak, edo koxkorrak eta hundiak. Eta gurea, ba, matrikulako puruangatik, edo, bueno, bere urteko aurrekin jarri zutelakoz, ba, zuzenean sartu zen, koxkorren gelara titikotatik pasagabe,
bai.
Eta orduan gertatu zen, ba, lehenbiziko hilabete luze haunitzetan, panpina izan zela, gelakoen panpina, beraz, amaka batean jarrita edukitzen zuten, gure egoten zein bertzei begira, eta gero argazkietan te ikusten genuen, bueno, ba, panpinekin eta joko simbolikoan, panpinekin haitu beharrean, ari, ba, jatera ematen diotela, eta ari bestitzen diotela, eta zakizteritzen diotela, ba, gure kasuan gure alaba, zela panpina beraz, ez dakit nola erran ez, egiola simboliko aumentatu bat, eda bare agotu bat ibilizuten gure alabarekin, baina, bueno, nik ustut beti abantaia direla, ez? Be, txikiaren dago eta koskorragoarenaren dago ere, bai, bi, erlazio horiek, bai. Eta, bai, gehozti, ba, bueno, egokitzea, ba, biztan dena esfinterren kontrola eta gizako gauzak, ba, ba, beranduago datoz, ba, bere heldutasuna desberdina delakoz, baziren gure aurra oraindik nire sabelean zegoenean, bazituen bere kursokoak izanen ziren aurrak, jasutik joanak zirela, oin ez ebiltzanak, eta nik horrek apuratzen nindu hasi dean, baina ez gero ez da esperientzia txarra izan nien dikere.
Bai, hori galdetu behar nizun, gurasoek ere sentituko dute kezka? Horrelako kasu baten aurrean, esan nahi dute, ba, beraien aurra urte bukaerakoa baldin bada, ezagutzen dituzu gurasoak kezka hori badutenak?
Bueno, ni bai maestra, aurrezkuntzako maestra bai naiz, bai ezagutzen dutze, gainea baditugu, eta 28koak, eta benduko akaberakoak bat, eta kezka hundien izaten da gurasoena batez ere ez, abuztutik aurrera jaio denenak, eta eskolara hasiko denenak, ba oraindik hiru urteak betez dituztela, kezka izaten da batez ere esfinterren kontrolarekin, eta bueno, bertze batzuekin ere, bai biztan dena urdarrilekoak eritan dira, hasiko denak eskolara esfinterren kontrolera bateko eduki gabe, baina ikustu hori egokitzapen on batean dagoela, eta eskolatik transmititzen diren mezuetan, ez? Mezua baldin bada ez eskolara hasi orduko pardeli gabe egon behar dut aurra eta bertze, eta ez dakit zer gaitasun izan behar dut autonomia, ba, segurazki kezka sortuko dut, eta angustia, baina normalki hori gure baitan dago, maizu maestron baitan, ez? Ohartzea, garapenak eta heldutasun puntu bat behar dutela ikasleek, eta guk esateagatik ez dutela, edo erratzeagatik ez dutela, lasterrago eginen gauza bat edo bertze, eta hori jaketea ulertzen, hartatzen eta tratatzen aurraren erritmoi errespetua erakutsiz. Bai, hori da.
Nora, gainera norbaitek pentsa dezake, ez? Urtarrilekoak direla abantaila handien duten umeak, baina txamponari buelta ematen albazaio, eta esan, ba, urte bukaerakoek ere, ba, dutela noretaz ikasi?
Oide, eta horregatik erraten dut, denendako abantaila dela, berdinen arteko guk erraten dugu, ez, aurren arteko elkarrekin zaudetan, gehiago dakienak hori eskola txikietan haunitz ikusten dugu dozin adinetan ere, gehiago dakienak txikiago denari edo gutxiago dakienari laguntzen dionean berak ere ikasten du, ez? Badakigu denek, elduok ere badakigu ez dela gauza bera, zerbait iburuz jakitea edo zerbait irakasteko gaitasuna izatea, hor bada meta mailako ezagutza bat, eta hori lantzen da, eta txikiak aldi berean, elduen gandik ikasten du edo gehiago dakienaren gandik ikasten du, eta hori beti kontsideratu dugu eskola txikietan, hori abantai baldera eta adrastasun bat, eta hor biek lortzituzion urak, bai.
Noranik aitortuko dizut, urte hasierakoa naiz, urtarrilekoa, eta abantaila asko ez ditut nabari gaur egune, hau da, urte hasierakoa izatea, ba, etzait nabari, baina alare pentsatzen dut, ume baten heziketa eta garapenean egongo dela sortutako hilabetea, baino beste faktore garrantzitsuagorik, ez da?
Bai, biztan dena. Batzuk datozkigu sortzerako, ez dala, eta geneekin, eta herentzia genetikoekin zer ikusi daukaten, baina noi gutxienekoak izaten dira, edo pisu gutxiago daukate, eta gehiago dira gerora sozializazioan, eta gure jendartearekin interaktuatzen, bero, hasieran segurazki familiarekin, ingurun hurbilarekin, herrikoekin, ikaskideekin, eta bat, hor, sortzen dugun elkarrekin zaudetan eta jasotzen ditugun estimulo edo, hor jasotzen ditugun mezu hoietan eta hor bagoaz ezagutza eraikitzen ez dela. Beraz, parte sozial izugarri handi garrantzitsu bat dauka ezagutzaren eraikuntzaren gai guzionek eta eskema kognitiboak eraldatzearena eta ezagutza berriak eraikitzearena eta bar, hori eraikuntza bada batez ere jendartean edo maila sozialean edo egiten dena, eta hor dago pisurik handiena. Eta bai biztan dena, sei urtetatik aintzin, gutxi nabaritzen da ni kuadrilla nola denak intagara, eta bazilatzen diet gaztena naizelako, baina nortik aratago ximur berdintxua dauzkat, eta gainerakoan berdintxu. Bai, hori, lehenbiziko sei urtetan edo nabaritzen da, gero ja, ez, bai.
Bai. Gurean, ohikoena da, adin kronologikoaren arabera matrikulatzea aurrak eskolan, baina aipatu dugun argiako artikulu horretan, irakurri dugu, hainbat herrialdetan, metodologia pedagogiko batzuk jarraitu zeldutasun probak egiten dizketela umei, aztertzeko ea zenbait prozesu kognitibo eta mental aurrera ateratzeko prest dauden. Badakizu zertan oinarritzen diren proba horiek?
Ba ez dut informazio zehatzegirik. Baina, segurazki hori da, normalki beti oinarritzen garapiaiet delako autore baten planteamenduetan, eta gero konstruktibismoak, Bigosek eta Barrek egindako bueno, psikologo, bi psikologo referentziala handi dira, eta horiek egite dute deskribapen bat garapenarena, ez dela aurraren faseena maila kognitiboari dagokionean, eta ordan, bueno, hor koka dezakegu proba batzuen arabera, ikusi dezakegu aurra dagoen, ezakize fasetan dagoen, ez? Normalki oso fase egozentrikoetan egonen da adin horretan, baina ja, operazio konkretuetik abstrakziorako ze gaitasun lortu duen dagoeneko, ez? Badira hor fase desberdinak pentsamentuan. Ordan proba hoien bitartez ziurrenik neurtuko dena da, ea ze fasetan dagoen, eta igual horren arabera egingo dituzte taldeak. Ez zait, erabat zuzena iduritzen ze, bueno, gure ikuspegia bintzat bada, aniztasun horrek ere badituela bere onurak, elkarrei, bueno, emateko, hartzeko, ulertzeko, ez, gaitasun desberdinak ulertzeko, eta aniztasuna gure ez, eguneroko bizipenetan ere, ez lehenbiziko pertsonan edo bizitzeko. Eta ikusteko nola garein gai beti, txikiago edo zarrago izan, edo gazteago edo helduago, edo gaitasun batzuk edo bertzeak izan, nola beti garen gai, ondoan dugunari zerbaitetan laguntzeko, erakusteko eta aurrera bultzatzeko. Denen daukulako zaitasun hori. Bai, bai.
Nora, ez dakit, Euskal Herriko hezkuntza komunitatean noizbait egin alda saiakerarik horrelako zerbait egiteko Euskal Herrian?
Bueno, Mikelek dio argiako artikuluan nik uste uteaeko kasua dela, momentu honetan, bueno, aur goiztiarrekin edo erditze goiztiarrak izan diren horietan egokitzapen batzuk eta egiten ari direla dagoeneko ez dela, o bueno, aukera ematen dela malgutasun gehiago izaten ari dela. Nafarroan nik dakidala ez, baina hori bai aurreskolaren arabera egokituko zaizu, ba gurean egokitu zen bezala, ba gela batean edo bertxean. Eta gero bertze kontu bat aurreko galderari ere lotzen zaiona,
bai.
Naiz, ni behintzat, eta ikusitolakoz justo argian egun hauetan, ez, salaketa bat nola, gainera froga batzuk, adimen froga batzuk, eta ez dauden euskaraz, eta bar, eta salaketa hori biztan dena egin behar da, baina oinarrian badago bertze kontu bat. Frogak orokortzea ez zait etikoa iruditzen inondik ere. Osea, berez ez badago olako ezakit arazo edo hezkuntza laguntzako premia berezi bat, frogak perse orokortzea ez da etikoena iruditzen zaidu. Izan dira bertze historiako momentu bat naunitz egin diren, egia da horre gaitasuna badagoela hori egiteko, baina, bueno, batetik pertsonari dagokionean ere, ba, ez duelako, ez zertan ezakit adimen eta garapen froga horiek orokortzea ez edalako zuzena iduritzen, ez da dagoela behar berezi bat, eta bertzetik ere hor privatizazio bat dagoelako, baina hau bertze elkarrezketa luze baterako emanen lukelako froga horiek normalki patenteak dituzte eta pribatuak dira eta diru baten alde pasa aldituzulako. Bai.
Nora Salbotx, amaitzeko, labur, baldin badago entzulerik gurasoa dena eta aurra urte amaieran jaio baldin bazitzaion, kezka, sentitzen duen kezka hori, ba, pixka bat alde batera usteko Nora Salbotx, emango diogu, aholkure bat edo?
Bueno, aholkoa goza, bezala bere aurrak, egun ez dagoela bizitza honetan sortzeko egun txarrik biztan dena, eta hori eta gero eskolan ba bueno ulertarazi beharko die segurazki kontuan hartuko dute baina ez balukete hartuko ba berak ulertarazi beharko die ba bere garapen erritmoa da bertze bada bere urtea bertze momentu batean hasten delako ez abenduan hasten delako adibidez eta ez urtarrilean eta biztan dena, bai, ez dago sortzeko egun txarrik mundu honetan.
Ez dago sortzeko egun txarrik mundu honetan. Horrekin geratuko gara, Nora Salbotx, mila esker tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, horrengor arte?
Bai, zoi, esker mila honitz, aia.